Mēs visi esam absolūti apmierināti ar tiem lēmumiem, kādus NATO alianses ir pieņēmusi Varšavā. Mēs tiešām uzskatām, ka tie soļi, kādi ir nosprausti, gan atturēšanas politika. Un šeit mēs arī augstu vērtējam Vācijas iesaisti bataljona grupas veidošanā Lietuvā. Tātad mēs ļoti augstu vērtējam un uzskatām, ka tie bija pareizi lēmumi, bet vienlaikus mēs uzsveram, ka ir būtiski bez šīs atturēšanas politikas tikpat aktīvi strādāt pie dialoga un iesaistīšanas to jautājumu risināšanā, kas ir mums būtiski arī ar Krieviju. Mēs apspriedām arī priekšlikumus, ar kuriem Franks Valters nāca klajā pirms dažām dienām bruņojuma kontrolas jomā. Mēs uzskatām, ka tas ir labs pamats mūsu diskusijai, tāpat kā diskusijai NATO ietvaros. Mēs uzskatām arī, ka šeit tiešām ir būtiski meklēt tos ceļus, kādā veidā uzlabot drošības situāciju Eiropā, neatkāpjoties, protams, no mūsu pamatprincipiem.